Armas kogudus, tere! Alustame meie Jumala teenistusega, alustame meie koosolekuga. On rõõm ja ees õigus täna olla koos meie Issanda Jeesuse nimel. Täna meil on võimalus siin olla osaduses, meil on võimalus tunnistada oma usku, meil on võimalus kiita meie Jumalat. Ja üks väike mõte, mis mulle kunagi üks kogenud kristlane jagas, on see, et aeg ajalt tasub jälle tagasi mõelda selle peale, kui me, miks me kunagi usule tulime. Et igapäeva sekeldustes, kes on juba aasta kümneid usus olnud, see võime ära kaduda, aga et aegajalt tasub meenutada. Ja ühe võimaliku viisina me jätkame ühe lauluga selle mõtte lainel. Laulu sõnad kõlasid maailma valgus, sa tulid meie juurde. Ja kui küsimus on, et miks me usume, siis see on see põhjus, et Jeesus tuli meie juurde. Jeesus oli inimene, ta oli kõigis oma eluetappides ta oli kõigiti inimene, ta koges igapäeva kannatusi nagu sina ja mina. Piiblist me võime lugeda paljudest kohtadest, ta oli, tundis väsimust, nälga, nuttis, ta isegi ärritus, aga suurt armastust tundis, aga ta oli ka Jumal. Jeesus ütleb ise enda kohta, kui inimestel nälg, siis, kui inimestel on nälg, siis tema ütleb, mina on elu leib, kes minu juurde tuleb, see ei nälgi iialgi, kes minusse usub, see ei janune enam iialgi. Kui inimesed on pimedas masenduses, tema ütleb, mina olen maailma valgus, kes järgneb mulle ei käi pimeduses, vaid tal on elu valgus. Kui paljud kardavad surma, ütleb tema, mina olen üles tõusmine ja elu, kes minusse usub, see elab isegi kui ta sureb. Ja võibolla viimasena, paljud otsivad ka elus sihti, paljud otsivad elu mõtet. Tema ütleb, tema on tee ja tõde ja elu. Ja ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Mina olen aegajalt siis meenutanud, et mis on minu usu aluseks, on Jeesuse isik, tema teod ja tema õpetus. Meie suur Jumal, meie rõõm ja meie eesõigus on täna olla siin koos vabalt, et me võime avalikult tunnistada oma usku. Meie rõõm on, et me võime tõdeda, mida sina oled kunagi teinud meie jaoks. Meie rõõm on tõdeda, kuivõrd suur ja võimas sa oled. Meie palve on, et sa puudutaksid meie südant, et me kogeks sinu lähedalolu. Meie palve on, et sa annaksid meile tarkust elada nagu tõeline kristlane. Aamen. Ja me võime jätkata ja ülistada Jumalat.
Thank you.
võime võtta istet. Jumala riigis toimub palju asju ja on teateid palju. Seina peale ilmuvad regulaarsed teated. Pühapäeviti meil on kella 11. teenistus, peale seda venekeelne teenistus, nädala sees kodugrupid paljudes kohtades. Neljapäeviti kella 7. noorteõhtud, reedel kella 6. juuniorid. Ja eriline uudis on nüüd see, et Juhei lastekoori proovid alustavad. Need toimuvad reedeti kella 5. Ja paneme selle esimese slaidi. Alates 6-aasta vanuselistest lastest. Sellised lapsed on oodatud sinna, et kui vähegi võimalust on, siis tasub tulla. Reedel poole 6 veel ka eestpalve tuba ja on võimalik saata nii meilitsi kui ka enne teenistuse algust koosoleku juhatajale palvesoove, millest palvetatakse. Suhteliselt uus asi on ka laupäeval toimuvad venekeelsed laste töö võimalused kella 1 noorematele ja kella 4 natuke vanematele. Ja paneme järgmise slaidi. Teatavasti veel alfa kursus käib ja hetkel on veel sobilik liituda, kes veel ei ole saanud võimalust liituda. Ja peale mõnda, kui mõned esimesed korrad jäävad vahele, siis üldiselt on mõistlik võib-olla tulla juba järgmine kord, et esimesed loengud on niivõrd olulised, et kui need jäävad vahele, siis võib-olla mõistlik järgmisel korral tulla. Ja paar eri teadet paneme järgmise slaidi. Tulevasel nädalal reedel toimub üpriski suur üritus, kord aastas uus generatsioon, organisatsioon korraldab sellise suure ühisnoorteka. Meie koguduses on need toimunud ka juba mõned aastad ja ega see aasta siis erinev sellest ole. Suures saalis toimub kella 6:30. Sellega seoses on üks oluline asi. Noorteka me jätame ära neljapäeval ja neljapäeval noortekat ei ole. Ja kõik juuniorid, kõik noored on oodatud selle asemel reedel siia. Ning on ka suur rõõmu uudis, et 2 inimest saavad lähiajal ristitud. Need on Jaan Poolak ja Vlad Vorožbit ning pühapäeval nädala pärast kella 3 ristteel on meil võimalus, kellel vähegi on võimalus liituda ja elada sellele kaasa. Lisaks on suur rõõm, et meie kogudus on suur, palju inimesi, paljudel inimestel on sünnipäevad. Ingrid Arendreller, Arina Šepelev, Dimitri Niilov, Marianna Niilova, Krik Porjeer, Tiina Siim, Triinu Raag ja Elari. Et hiljem ühises palve osas me võime kõigi nende inimestest palvetada. Kristlast kutsutakse olema palvetav inimene, meid kutsutakse olema Jumalaga suhtlev inimene, nii et see on hea võimalus suhelda Jumalaga ja paluda meie kaas kristlastele õnnistust. Aga üks eriline inimene on veel, keda ma hetkel ei nimetanud ja selle nimetamise au ma jätan Tõnule.
Ma ei ole ise seda au võtnud, vaid ma tegutsen pastori volitusel. Nimelt on meie armsal vennal Rein Vildil 70. sünnipäev. Rein, ole hea, tule siia. Sa võid Anne ka kaasa võtta, sest mehed ei küpse ilma naisteta. Armas Rein, tahan anda sulle meie koguduse poolt üle kaardi. tekstiga. Kallis Rein, sinu tahtmist mu Jumal teen ma hea meelega ja sinu seadus on mu südames. Jumala kaitset ning ligiolu igal päeval. Sinu Kolgata kogudus ja pastor. Rein, oleme väga tänulikud sulle. Olen ikka öelnud, et Jumala riiki viivad edasi ustavad ja sina oled ustav olnud. Jumal väga õnnistagu sind. Me vist lähme ikka kantsli ees. Ja siis on mul üks tänuavaldus veel. Nimelt nädal tagasi toimusid meil õuna õue päevad ja kas me tahame või mitte, üritused ei sünni ilma eestvedajata. Ja me tahame koguduse nimel tänada Taire sind selle tööst, mis sa tegid. Listi sa saatsid, et 95 koguduse liiget oli kaasatud, nii et see oli tõesti väga suur üritus. Oskad sa öelda ka palju rahvast läbi käis?
Seda teavad need, kes platsid
Me teame, et käis palju rahvast läbi. Nii et ole väga õnnistatud ja hoitud. Väga suur tänu sulle.
Ja aitäh kogudusele. See on jätkuvalt üks minu lemmik tegemisi koguduses, sest nii palju kogudust on sellega kaasas. Ja nii nagu see kirjakoht oli, mis ma ütlesin ka, et ohvritest ja osadusest on Jumalal hea meel, nii et see sobib meile kõigile, et järgmisel aastal siis jälle ja aitäh teile.
Me võime tõusta ja me võime ühiselt palvetada. Suur Jumal, meie rõõm on, et sa oled meile usaldanud võimalused teenida kaasa. Meie rõõm on, et meil hetkel on vaba ühiskond, kus me saame koguneda, kus me saame palvegruppides koguneda, avalikult teenistustel koguneda, kus me saame noorte tööd korraldada sinu nimel, kus me saame avalikult kuulutada sinu sõna. Meie rõõm on, et sa oled meile andud andeid korraldada, andeid juhtida, andeid kaasa teenida. Meie rõõm on, et me saame olla kaasas. Veel meie rõõm on, et elu liigub koos sinuga ja meil on nii palju sünnipäevalisi. Me palume väga Ingridi, Arina, Dimitri, Marianna, Kriki, Tiina, Triinu ja Elari eest. Ja me palume erilist lähedal olu ka Reinule, kui me jõuame sellisesse väärikasse ikka koos sinuga. See on ilus asi. Me palume ka oma eestpalve koguduse eest, käina eest. Meie Eesti Vabariik on ikka pisike, aga kogudusi selle eest on palju. Ja me toetame üksteist, me palume, et mis iganes on päris vajadused käinas, sa võiksid seda anda. Me palume, et sealsed juhatajad, sealsed usklikud inimesed, neil oleks südames tarkust ja alandlikust kuulutada sinu sõna. Ja me oleme rõõmsad ka, et Tartu TIF kogudusel, Tartu International Fellowship kogudusel on aastapäev. Väga palju aega läheb mööda ja paljudes kohtades aastad täituvad ja ka meil siin on nii palju juba. Ja me oleme rõõmsad selle üle. Õnnista väga palun ka neid seal. Me täname sind, et alfa kursus võib toimida ja toimida hästi, et meil on ressurssi ja jaksu seda korraldada lausa 2 korda aastas ja et väga paljud on selle kaudu tulnud usule. See on ilus asi ja me palume, et meil oleks võimalus ka seda tulevikus edasi läbi viia. Ja kui me nüüd paneme ka kokku vabatahtliku annetuse, sinu riigi töö heaks. Palun luba, et me annaksime helde südamega, rõõmsa südamega, et me ei tunneks survet ega kohustust. Ja olgu sinu nimi kiidetud. Aamen. Võime korra veel tõusta ja tänada annetuste eest. Meie suur Jumal, tänu sulle, et sa varustad meid. Tänu sulle, et sa annad meile südame, helde südame, et me rõõmu kanname. Ja et sinu riigi töö läheb edasi. Palun anna ka neile, kellel ei ole. Palun anna meile tarkust jagada, kui meil on palju. Aga anna meile ka julgust küsida, kui meil on võib-olla vähe. Ja kui me nüüd kuuleme, mida sul on täna meile jagada meie venna kaudu, Palun luba, et meie süda oleks häälestatud, avatud, oleks pehme. Aamen.
Armas kogudus, head kuulajad, külalised, kohapeal veebi kaudu. Tänase jutluse teemaks on Jumala riiklikust mõtlemisest. See sõna Jumala riiklik mõtlemine ei ole piiblilik termin või piibli termin, aga ma usun, et niisugune asi on olemas. Kui me räägime näiteks riigimehelikust mõtlemisest, siis me mõtleme selle all, et inimese väärtused hoiakud töötavad riigi kasuks. Ja ka Jumala riiklik mõtlemine, see on mõtteviis, mis peab Jumalat tähtsaks ja võiks öelda isegi esmatähtsaks. Võib-olla selle avaldumisvormiks on see, et inimene otsib Jumala tahet ja täidab seda. Võib-olla ta väärtustab kogudust, kui Kristuse ihu pühendub sellele. Võib-olla see inimene on avatud Jumala juhtimisele, ta kuulab Jumala häält, panustab Jumala riiki ja kui ta midagi otsustab, siis ta otsuste puhul, eriti niisuguste elutähtsate otsuste puhul, peab ikkagi silmas usulist mõõdet ja Jumala tahet. Ja rääkides Jumala riigist, minu jutlus koosneb kahest osast, aga esimene osa on 1/4 ja teine osa on 3/4. Ja nüüd see esimene osa on erialane vaade. Olen läbi oma aastate huviga jälginud seda, kuidas Jumala otsijad näevad Jumala riiki läbi oma eriala. Mäletan, kui olin noor mees ja õppisin saksa keelt, siis saksa keeleruumis ilmus Alexander Seibeli raamat Relatiivsusteooria ja piibel. Seibeli üks raamat Kristuse koguduse lõpuaja allakäigust on ka eesti keelte tõlgitud, aga see on puht usuline raamat. Ja selles Relatiivsusteooria ja piibli raamatus Seibel näitis ja kirjutas, et Kristuse risti surm on relatiivsusteooria seisukohalt mõtekas, olemuslik ja toimiv. No ma ei ütleks, et ma sellest palju aru saan, aga ja see raamat oli tohutu populaarne, Saksamaal müüdi seda meeletult. Meie oma vend Juhan ja Voist, täna teda ei ole, ma olen seda kord siteerinud, kuulsin tema ettekannet, kus ütles, et evolutsiooniteooria aitas tal kristlust mõista. Keegi peab surema, et teine saaks elada. Ja tema jaoks oli see sõnum Kristuse surma mõtekusest. Olen suhelnud keeleteadlastega, kes on vaimustunud piibli keelest. Tartu Ülikooli aulas olen kuulnud ühe füüsiku ettekannet, kes rääkis vaimustunult, kuidas piibel kirjutab, et Jumal laotab taevad välja nagu õhukese riide ja pingutab neid laiali, et tõmbab laiali. See tähendab, universum paisub. Ka meie teame, et universum paisub. Ja nii edasi ja nii edasi. Ma ei arva, et piibel on botaanikaõpik või füüsikaõpik. Aga kui ma vaatan oma erialas, siis mul tekis üks seos nimelt möödunud sajandil, just eriti saksa psühholoogias, oli väga populaarne juhtmotiivi teema või laitmotiivi teema. Ja see mõte oli siis selles, et paljud uuringud viitavad sellele, et meil kõigil on mingisugune põhimotiiv või põhivajadus, mida me rahuldame. Mingi mootor, mis meid paneb käima. Ja see kõige olulisem liikuma panev jõud ongi siis laitmotiiv. Inimestel võivad olla need väga erinevad. Ma näen armas vend Kaarel Adamson, nüüd ma räägin siin, sina paranda, kui ma siin valesti tsiteerin. Kaarel töötab meil tootmisettevõttes. Ja tema minule rääkis seda lugu ja ütles, et tema nooremate kolleegide seas on üsna palju neid, kelle juhtmotiiviks on majanduslik sõltumatus. Töötada nii, et näiteks 31. eluaastast ei ole vaja enam tööl käia. Ja kui ma neid lugusid olen kuulnud, ma saan aru, et seda vahel nii-öelda tehakse kõhu kõrvalt, eks sa oled nälginud ja paljas selleks, et säästa, et Noh, inimesed on erinevad, eks ole. Ma pean tunnistama, mul on see mõtteviis võrra. Ma olen rohkem laristaja ja issand on päeva annud ja tunne rõõmu jaga paremale ja vasakule ja rõõmustu, mis sul on. Ja küll Jumal koristab jala pealt ära ja kõik niisugused lootused on. Aga see mõte on selles on laitmatiiv. Üks Ameerika kuulus kohtunik, ma olen ta nime unustanud, üks vanem mees Itaalia päritolu, tast on väga palju saateid tehtud, aus õiglane, vana mees, nüüd on juba selles pensionieas, ja ta räägib hardusega oma isast. Nad tulid Itaalia põgenikena, näljase paljad Ameerika maale, ja isa töötas ööd ja päevad, et anda lastele haridus. Ja juuraharidus on üks kallimaid seal maal, ja sellest poisist õppis õigusteadus, sai nimekas kohtunik, ja ta räägib, et see tema isa juhtmotiiv on temast teinud selle, kes on. Aupaklikuses, lugupidamises oma isast rääkides. Ja kui me nüüd küsime, mis on see Jumala riiklik mõtlemine, siis ma arvan, et selles tähenduses võib olla ka Jumala riiklik mõtlemine inimese põhimure. Või põhimotiiv, mis teda liikuma või mis teda käima paneb. On olemas üks saksa filosoof ja teoloog Paul Tillich. Ma usun, et me oleme seda nime kuulnud, võib-olla ka lugenud tema raamatuid. Ja tema võttis kasutusele mõiste, mis eesti keelt tegelikult ei ole tõlgitav, ja see on ultimate concern. Ultimate concern, seda öelda see ülim mure, ülim hool, kõige olulisem küsimus, sügavam väärtus, elukeskne mure või kõige tähtsam asi, mis ta siis iganes on. Ja nüüd Tillich ütleb, et see on igal inimesel olemas ja et meis on olemas sügav igatsus selle ultimate concerni järele. Millegi järele, mis annab meie elule mõtte, millest me saame kinni hoida. Ja mina usun seda, et Jumala riiklik mõtlemine, Jumala tahte otsimine, selle järele käimine, nagu me oskame ja suudame, see saab olla ka meie juhtmotiiv, meie ultimate concern. Küsime siis, mida Piibel ütleb Jumala riikliku mõtlemise kohta. Ja ma toon välja kolm asja, mis on minule lihtsalt silma jäänud, need on väga subjektiivsed. Ja ma usun, et kui me praegu, et tegelikult ju Piibel ise tervikuna ongi üks suur Jumala riikliku mõtlemise raamat. Aga kui me jagaksime praegu pliiatsid ja paperid laiali, jätame, et pange iga üks kirja paar asja, millest teie arvates väljendub Jumala riiklik mõtlemine Piiblis, siis me saaksime 70-80 erinevat vastust ja kõik vastused on muide õiged. Ja millele minu pilk pidama on jäänud, on kolm asja ja esimene, millele ma olen mõelnud, on see, et Jumala riiklikus mõtlemises isiklik heaolu paneb panustama Jumala riiki. Isiklik heaolu paneb panustama Jumala riiki. Jäin mõtlema ühele pildile või killule Taaveti eluloos, mis on kirjast nii teise saamuli raamatus kui esimese sajaraamatusega. Loeme kolm salmi teise saamuli raamatu 7. peatüki algusest. Kord, kui kuningas, see on siis Taavet, kord kui kuningas istus oma kojas ja issand oli andnud temale rahu kõigista vaenlasest ümber kaudu. Ütles kuningas profet Naatanile, vaata ometi, mina elan seedri puust kojas, aga Jumala laegas asub telgi riide all. Ja Naatan ütles kuningale, mine tee kõik, mis sul südame peal on, sest issand on sinuga. Ja mis Taavetel oli südame peal, tema tahtis ehitada Jumalale templit. Minul on loss püsti, kuningriik püsib, rahu on. Ja nüüd ma teen Jumalale templi, sest minu asi on parem kui Jumala asi. Mina olen seedripuust kojas, Jumala lahekas on templi all või selle telgi riide all. See on nagu väga huvitav mõttekäik. Inimene, ta läheb hästi ja ta mõtleb Jumala peale. See lugu ise on mitmes mõttes õpetlik. Ma arvan, et see vääriks omaette lugu või isegi jutlust. Ta kutsub profeti Jumala mehe enda juurde, ütleb, mul on idee. Ma tahan teha. Ja profet läheb selle ideega kaasa. See on hea mõte. Mine edasi. Tee. Ja üsna varsti ilmub Jumal prohvetile unes, kui ma õigesti mäletan, mis seal samal ööl, ja ütleb, et ära ehita, sinu poeg ehitab. Tal on oma argumentid. Ja küll aga Jumal väga väärtustab Taaveti otsust. Ta andis talle lubaduse õnnistada tema järeltulija, et sinu poeg ehitab templi, sinu dünastia kestab igavesti, sinu soost tuleb messias, tohutu palju asju. Ja ma olen mõelnud, et aga võib-olla meil ka vahel on nii, et tekib juba idee, teeks, tahaks, panustaks, oleks. Ja see on hea mõte, aga hea mõte vajab küpset aega. Ja Jumal õnnistas Taavetit, tema tõotused läksid täide. Mida ma tahan esile tuua on see, et Jumala riiklik mõtlemine küsib endalt edu hetkel, mida mina saan teha Jumala heaks. Selle taga on kusagil mingi väga sügav adumus sellest, et see, mis mul on ja see, kes ma olen, on tegelikult Jumala hand. Kaasajal me puutume kokku hoopis teise probleemiga, kus juhtub risti vastupidine olukord, kus Jumala õnnistus ei lase enam panustada Jumala riiki või viib mõtted kõrvale. Edukas töö, tulustöö, karjäär on sedavõrd olulised, et ei ole aega kaasa teenida. Olen kunagi selleks mulle väga hinge seda näidet kasutanud. Ühe koguduse pastor ütles, selleks juhti vend, ei olnud Jumala teenistusel, kus sa olid. Mul on kaater, kaater tahtis sättimist. No mis sa teed, eks ole? Tahabki sättimist. Aga et kas siis Jumala riigi ajal? Olen seda ise tundnud. Viimased 6 aastat on läinud nii, et olen olnud tegev koolitusturul. Magan iga nädal vähemalt 1 öö võõras voodis mõnes hotellis, vahel 2, vahel 3. Ja juhatuse esimehe asjad, no oleme ausad, mõni asi lohiseb. Ne? Tööd on vaja teha. Paulus ütleb Filippi 4.12. Oskan elada kehvalt ja oskan elada ka jõukalt. Olen kõige ja kõige oludega tuttav, nii kõhtu täis sööma kui nälgima, elama nii jõukuses kui puuduses. Ma suudan kõik tema läbi, kes mind teeb vägevaks. Ja ma olen ise mõelnud seda, et aga võib olla Jumala teenimine jõukuses ongi keerukam kui vaesuses. Kui meil on kitsas käes, on raske, on vaine aeg, siis on lihtne Jumala poole hüüda. Me teame, mida me peame tegema. Aga jõukuses võib olla see palju keerulisem. Lihtsalt selle pärast, et võimalusi on rohkem. Ja ma võin ka oma kogemusest öelda, heaolu aegadel, olgu need siis majanduslikud karjääri või mõne muu mõttes, nagu selles kuningriigis, millest Taavetil räägiti, kui oli rahu antud kõigist, on hoopis keerulisemad kiusatused kui vaesuses. Ja tegelikult see vaesuse ja jõukuse küsimus on ka väga suhteline. Ma mäletan, kui me abiellusime, 85. aastal sündis esimene, 87. teine laps, elasime Veerikul. Siis Veeriku poodi toodi 4 päeviti kella 1 paiku vorsti. Ja noor pereisa läks juba pärast 12 sinna riiulite vahele tiirutama. Ja kõige parem vorst on mäletan oli kevadine, seda me ostsime siis terve latti, nii pika. Ja see oli varandus, see oli varandus. Seda sai omletiga praadida, sai võileiva panna, makaronide sisse praadida, see on aga pidu käis peres ühesõnaga, see oli jõukus. Täna on võib-olla ainuke võimalus vinguda selle üle, et kevadist vorsti enam ei ole, on mingit 20 mõtetut varianti peale kevadise. Nii et see kõik on suhteline. Aga see Jumala riiklik mõtlemine Taavetis, rahu on, loss on. Ta oleks võinud ju kuningriiki laiendada, rossi viksida, ooldada, mida kõike. Aga tema mõte on, ma tahan ehitada templi, sest minul on parem kui Jumalal. Teine mõte, Jumala riiklik mõtlemine peab silmas igavikku. Ta on nagu teatud mõttes niisugune tulevikus tagasi mõtlemine. Rooma 8.18 me loeme. Sest minu arvates ei vääri nüüd see ajastu kannatused mainimist tulevase kirkuse kõrval, mida meile ilmutatakse. See on otse kui homses elamine. Jah, on raskus ja on kannatus ja on kitsaskohti. Paulus koges need kannatuse tagasi kiusus, füüsilises, ta loeb püles, ädas mee peksa saanud, ädas maa peal, ädas mere peal, mis kõik. Ja ta ütleb, et aga see on kõik tühi asi, kui ma mõtlen selle peale, mis tuleb eel. Olen mõelnud Iopi kannatusele ja ma arvan, et minu elu on küll olnud ja on väga kaugel sellest, mida Iop kannatas. Kui ta loeb üles, sõbrad ei tunne, minu inge õhki meeldi mu naisele, teeni ja irvitavad, minu, kõik, mis elus on oluline, on läbi lõigatud. Ja siis ta ütleb, sest ma tean, et mul unastaja elab ja tema jääb viimsena põrmu peale seisma. Ma ei tea, kas sinul on olnud neid hetki, kus kõik on sassis, kõik on kadunud, millestki ei ole kinni hoida. Ja võt selles hetkes on see üks teadmine. Lunastaja elab ja tema jääb seisma. Ja ma usun, et need on õndsad inimesed, kellel on see usk Jumalasse, see Jumala riiklik tunnetus, et ka selles valus minu lunastaja jääb seisma. Ma tutvustan ühte mõttekäiku, mida on omistatud ema Teresale, aga asja uurijad ütlevad, et see ei ole tegelikult tema mõtted, vaid need on kellegi teise omad, mille ema Teresa pani oma toa seina peale. Ja need on niisugused paradoksaalsed käsud. Nii et jätame selle autori küsimuse lahtiseks, aga tekst on järgmine ja kõnekas on selle teksti lõppjäreldus. Inimesed on sageli ebaratsionaalsed, ebaloogilised ja isekad. Anna neile siiski andeks. Kui oled lahke, siis süüdistavad inimesed sind isekates, varjatud motiivides. Ole siiski lahke. Kui oled edukas, siis tekib sul võltsõpru ja tõelisi vaenlasi. Saavuta siiski. Kui oled aus ja siiras, siis võid sa sattuda haavatavaks. Ole siiski aus ja siiras. Kui loote midagi, siis keegi võib selle hävitada üle öö. Loo siiski. Kui leiad rahu ja õnne, siis nad võivad sind kadestada. Ole siiski õnnelik. Head, mida teed täna, unustatakse homme. Tee siiski head. Anna maailmale oma parim ja sellest ei pruugi piisata. Anna maailmale siiski oma parim. Sest viimsena on see kõik sinu ja Jumala vaheline asi. Aamen. Vaat seda ma usun, et on, ei ole nii, et see on nagu inimeste või meie vaheline asi, vaid Jumala riiklik mõtlemine, Jumala kartlik mõtlemine teeb asju, mis on õiged sellepärast, et see on Jumala ees õige. Ka siis, kui ollakse isekad, kui kahtlustatakse väärates motiivides, saame vaenlasi, oleme haavatavad, hävitatakse üle vee, kadestatakse, unustatakse, ei piisa, sest see ei ole minu ja nende vaheline asi. See on viimsena minu ja Jumala vaheline asi. Usun, et me oleme vahel küsinud endalt, kas on mõtet. Siim teadetes ütles, et alfakursusel läheb hästi. Praegu on 7 või 8 inimest seal. Ma arvan, et vend Raul Rosenwald ei pahanda, kui ma teda tsiteerin ühel nõupidamisel. Raul ütles, et alfa on ime asi. Ei peaks töötama, aga näed, töötab. Mina olen palju kutsunud, mitte keegi pole tulnud. Ja küsime siis, mina ka kutsusin. Ja mul oli inimene, kes oli täitsa alfa küps oli, kes oli mulle lubanud, et järgmisse tule. Ja nüüd tööd on nii palju, ma ei saa, vaat see sama. No mis sa teed? Kas siis enam ei kutsu? Kutsun ikka. Meie aeg läheb üha moodsamaks, liberaalsemaks, suhtelisemaks ja küsime, et kas kogudusel on mõistlik hoida moraalseid standardeid, kui maailm läheb oma soodu ja väga paljud kogudused, suured kirikud teevad kompromisse. Ja see emade reesa mõttekäik on, hoia ikka joont. Ja me võime siin kohal siteerida profet Jesajat, kes oma elu kitsal tunnil ütles. Aga mina ütlesin, ma olen asjata vaeva näinud, kulutanud oma jõudu kasutaja tühja. Ometi on mu õigus issanda käes ja mu töötasu on mu Jumala juures. See on viimsena minu ja Jumala vaheline asi. Mul tuleb üks niisugune isikliku taustaga lugu meelde. Ma kunagi suhtlesin doktor Heino Noorega. Ta oli toksikoloog, hästi vastuoluline isiksus, aga ta elas ja põles ereda leegiga. Ta oli traagilise saatusega 10 aastat Siberis olnud. Tema sünnipäeval, üsna noore poisina, tema ema mõrvati kommunistide poolt ja Heino ütles, et tal ei ole kunagi elus sünnipäeva, tal on ainult ema surmapäev. Ja Haapsalus ta püstitas ema altari ja siin 2-3 aastat tagasi oli Haapsalus Heino Noore mälestuskonverents. Ja me tegime kunagi Heinoga ühe ühise uurimuse, uurisime represseerituid nende toimetulekut ja ma osalesin selle konverentsil. Ja seal keegi siis tsiteeris Heino ühte mõtet. Meie põlvkond võitles tuuleveskitega ka siis, kui piigid olid murdunud. Mõttetu tegevus. Aga kui ma selle üle mõtlen, mida see näitab? See näitab, et me ei ole nõus, me ikka võitleme. Kuigi see võitlusi vii välja, aga Jumala ees viimsena väljendada oma hoiakut ja suhtumist on õige. Ja veel, kui me räägime Jumala riiklikust mõtlemisest, siis ma arvan, et selle üheks tunnuseks on, et see paneb Jumala riigi esikohale. Matteuse 6.31 ja järgmised salmid, mis meil on ju hästi tuttavad. Ärge siis hakakse muretsema öeldes, mida sööme või mida joome või millega me riietume, sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane isa ju teab, et te seda kõike vajate. Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Ärge siis hakake muretsema homse pärast, sest küll omne päev muretseb ise enese eest, igale päevale piisab oma kaevast. Minu arust väga ilus mõte. Niimoodi saab elada see, kes mõtleb Jumala riiklikult ja kes usaldab Jumalat. Nüüd see algne sõna, otsige esiti, see sõna esiti, tähendab põhiliselt siis kahte asja. Ühelt poolt ajalises järgnevuses esimest tee kõigepealt see, mis kuulub Jumalale. Noh, meie praktikasse tõlkides alusta siis päeva hommikupalvega, Jumalale päeva üleandmisega. Ja teisena tähendab see seda, et esiti tähendab mõjuvõimu, tähendab au tähtsamaks pidamist. Tänapäeva keeles põhiväärtusena oluliseks pidamist. Lähtu sellest, mis on Jumala ees õige. Mul on üks isiklik näide, millest olen ka taevaisal olnud väga tänulik. Ma nimetsen, et olen tegelenud nüüd koolitusturul või elu on nii läinud. Ja turul on niisugune tegevus nagu turundamine. Ja mina ei oska kopika eest turutada ennast müüa või midagi teha. Ja olen käinud konverentsidel ja koolitustel peene värk, et kliendi andmebaas ja turundusstrateegiad ja infokanalid ja täisvärk. Ja ei oska, ei taha või mis sa siis teed. Ja ma palusin Jumalat, et taeva isa, et ole sina minu turundaja ja see aeg, mis üle jääb, et ma katsun siis Kolgata koguduses toimetada seda jagu. No ma ei oska öelda nüüd, kui palju ma oma lubadust olen suutnud täita, aga taeva isa on mind hästi turundanud. Kuni imedeni välja, ma mäletan, ükskord oli, et raha otsa saama poolt tellimusi helistab vana hea kolleeg ja ütleb, tead, Tõnu, mul on nii meeletult tellimusi, ma ei viitsi nii palju tööd teha. Kas võtad mul 4 koolitust? Noh, siis ma siis rääksin ka, et hea küll, et ma tulen sulle vastu ja aitan sind. Olen suuremeelne ja saime hästi hakkama. Aga noh, eks ma ütlesin talle ka, et sa oled Jumala ime minu jaoks. Eks ole. Aga saab küll nii, saab küll nii. Ja lõpuks see Jumala riiklik mõtlemine, mis hea olus pühendab Jumalale, see mõtlemine, mis paneb Jumala riigi esikohale, see mõtlemine, mis peab silmas igavikku, saab õnnistuseks ka teistele. Täna, üsna praegu, toimub Tallinnas Oswald Tärgi 120. Sünni aastapäeva mälestus Jumala teenistus. Koorid laulavad, on ettekanded, on tervitused. Meie pastor Leho, kes on tema lapselaps, ütleb seal jutlust. Ja ma usun, et tema elu, ma mõtlen Oswald Tärgi elu, on üks näide sellest, kuidas Jumala riiklik mõtlemine ei lõppe inimese surmaga, vaid see kestab üle aastate, kestab üle aastakümnete ja üle põlvkondade. Nii nagu see oli Taavetiga, nii nagu see Oswald Tärgiga, aga põhimõtteliselt võib see samamoodi olla minu ja sinuga. Aamen. Me tõuseme palveks. Hea taeva isa, me oleme sulle tänulikud koguduse osaduse eest. Selle eest, et meil on rahuaeg, kiriku uksed on lahti. Me tohime olla osaduses, kuulda sinu sõna ja kuulutada. Sa ise tead, mis on meie kellegi südames ja mõtetes, aga me täname sind, et me tohime ka oma küsimuste, otsuste, vastamata küsimustega tulla sinu juurde. Ja kui see annad meile seda armu luba, et me võiksime mõelda ja tegutseda sinu riiklikult. Aamen. Thank you.
Peale lühikest vaheaega saame me osa võtta leiva murdmisest. Selle mõte on meenutada, mida Jeesus tegi, kuidas tema läks risti surma meie kõigi eest. Kui sina täna oled usklik inimene, kui sina tunnistad Jeesust kui oma isiklikku päästjat, on sul ees õigus võtta sest osa. Ja jäägu võib-olla kõlama Jeesuse sõnad. Mina olen tee ja tõde ja elu ja ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Olgu kiidetud sinu nimi, me püha Jumal. Aamen.